რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ალექსი პეტრიაშვილმა საავადმყოფო დატოვა. კიევში გამართა დემონსტრაცია ნადია სავჩენკოს გათავისუფლების მოთხოვნით. შეშფოთებას და კრიტიკულ შეფასებებს იწვევს ევროკავშირისა და თურქეთის წინასწარი გეგმა მიგრაციის კრიზისის მოსაგვარებლად. ირანმა ბალისტიკური რაკეტები გამოსცადა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ოპოზიციურ გაერთიანება თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთმა ლიდერმა ალექსი პეტრიაშვილმა, რომელიც 26 თებერვალს დაჭრეს, საავადმყოფო დატოვა. მისი თქმით, არის პროგრესი გამოჯანმრთელების თვალსაზრისით და ექიმები ფიქრობენ, რომ უკვე შეუძლია მკურნალობის შინ გაგრძელება. პეტრიაშვილმა ჟურნალისტებს უთხრა ასევე, რომ არაპირებს თავდასხმის მოტივებზე ვარაუდების გამოთქმას. ამასთან თავდასხმას მკვლელობის მცდელობად მიიჩნევს. დღესვე გავრცელებული ინფორმაციით სასამართლომ აღმკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა პეტრიაშვილზე თავდასხმაში ბრალდებულ პირს ლევან მექვაბიშვილს. გუშინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ დაკავებული ალექსი პეტრიაშვილზე თავდასხმაში ეჭვმიტანილი პირი. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი პოლიტიკური მახისკენ ნაბიჯს უწოდებს მართველი კოალიციის ინიციატივას ქორწინების, როგორც ქალისა და მამაკაცის ერთობის კონსტიტუციით განსაზღვრის თაობაზე. უსუფაშვილმა დღეს დაადასტურა, რომ რესპუბლიკური პარტია, მიუხედავად იმისა, რომ კოალიციის წევრია, ემიჩნება ამ პროცესს.
რესპუბლიკური პარტია საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით ქორწინებას აღიარებს როგორც ქალისა და მამაკაცის ზემოყოფლობით ერთობას და არაფერ სხვას. შესაბამისად ჩვენი კანონმდებლობა და კონსტიტუცია ამ თვალსაზრისით არ არის ნაკლული სამართლებრივად. ამ თემით უახლოესი თვეების და საარჩევნო პროცესის დომინირება ეს არანაირად არ შედის ჩემი აზრით საქართველოს ინტერესებში.
აღნიშნა უსუფაშვილმა. კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა გუშინ განაცხადა, რომ კოალიცია გეგმავს საკონსტიტუციო ცვლილების ინიციირებას, რათა ქორწინება განისაზღვროს როგორც ქალის და მამაკაცის ერთობა. კიევში ასობით ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა დემონსტრაციაში რუსეთში დაპატიმრებული სამხედრო მფრინავის ნადეჟდა სავჩენკოს გათავისუფლების მოთხოვნით. 500-მდე დემონსტრანტმა, მათ შორის პარლამენტის წევრებთან, ჩაიარეს უკრაინის თავდაცვის სამინისტროდან რუსეთის საელჩომდე და მას გადასცეს პეტიცია, რომლითაც პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს მოუწოდებენ უკრაინელი მფრინავი ქალის გათავისუფლებისკენ. სავჩენკო 2014 წლის ივნისში შეიპყრეს აღმოსავლეთ უკრაინაში, სადაც ის მოხალისეების ბატალიონში იბრძოდა რუსეთის მხარდამჭერ დაჭერით მოქმედი სეპარატისტების წინააღმდეგ. ამის შემდეგ ის ჩაიყვანეს რუსეთში, სადაც ასამართლებენ ორი რუსი ჟურნალისტის მკვლელობაში მონაწილეობის ბრალდებით. შეშფოთებას და კრიტიკულ შეფასებებს იწვევს ევროკავშირისა და თურქეთის წინასწარი გეგმა მიგრაციის კრიზისის მოსაგვარებლად. კრიტიკა მიმართულია მაგალითად ევროკავშირიდან თურქეთში მიგრანტების მასობრივი დაბრუნების პერსპექტივის წინააღმდეგ. გაეროს უტოლთა აგენტოს განმარტებით საერთაშორისო სამართლით დაუშვებელია უცხოელების მასობრივი გაძევება. ამასთან სააგენტოს ევროპის ბიუროს დირექტორი ვენსან კოსეტელი აღნიშნავს, რომ საბერძნეთში ჩასულ მიგრანტების 91%-ში ადგენს ხალხი, რომელიც გაურბის ომებს, მაგალითად სირიაში. ირანი აცხადებს, რომ მისმა შეიარაღებულმა ძალებმა ბალისტიკური რაკეტები გამოსადეს რამდენიმე რეგიონში სამხედრო წვრთნებთან დაკავშირებით. საინფორმაციო სააგენტო ისნას ცნობით, 8 მარტს ჩატარებული გამოცდების მიზანი აჩვენოს ირანის ძალა მოწინააღმდეგის შესაკავებლად და ასევე ისლამური რესპუბლიკის უნარი დაუპირისპირდეს ნებისმიერ საფრთხეს. შეერთებულმა შტატებმა იანვარში დააწესა ახალი სანქციები 11 კომპანიისა და ინდივიდის წინააღმდეგ ირანის ბალისტიკური რაკეტების პროგრამის მომარაგებისთვის. და ბოლოს, კომპანია ნაიკიმ შეაჩერა სარეკლამო კონტრაქტი ჩოგბურთელ მარია შარაპოვასთან, რომელმაც აღიარა, რომ იანვარში სისხლში აღმოუჩინეს აკრძალული ნივთიერება. კომპანიის განცხადებაში ნათქვამია, რომ კონტრაქტის მოქმედება შეჩერებულია, ვიდრე არ დასრულებულა საკითხის მოკვლევა, რომელსაც ჩოგბურთის საერთაშორისო ფედერაცია აწარმოებს. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Radio Tavisupleba, FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. მიმყავს მე გოგი გვახარიას და ტატო ჯინჯიხაძე არის ხმის რეჟისორი. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი არის ზაალ ანდრონიკაშვილი. ჩვენ ვისაუბრებთ კონფერენციაზე, რომელიც ხვალ იხსნება ყაზბეგში. ეს არის კონფერენციის სახელწოდება იმპერიული რომანტიზმი და იმპერიის რომანტიულობა, ასე თარგმნით ქართულად. ჯერჯერობით ქართული ტექსტი ვერ ვიპოვე ინტერნეტში, არ არის ხო, როგორც ვიცი, ინგლისური ვნახე. ზალი არის ერთ-ერთი ორგანიზატორი, თუმცა ორგანიზატორები ახლა ვთქვათ, რომ არის ილიას უნივერსიტეტი და ჰუმბოლტის უნივერსიტეტი, კიდევ არის, მე მგონი, ერთი
ლიტერატურის და კულტურის ცენტრი,
გერმანიის ბერლინის ლიტერატურის და კულტურის ცენტრი. და ჩვენ ვისაუბრებთ ამ კონფერენციაზე, რა თქმა უნდა, ძნელია საუბარი ახლა წინასწარ მოხსენებებზე და მომხსენებლებზე, ალბათ ეს უფრო საინტერესო იქნება. მით უმეტეს ალბათ ეს არ თავისუფალი დასწრება არ იქნება, ამ თბილისიდან შეიძლება წასვლა და მოსვლა.
რა თქმა უნდა, შეიძლება.
შესაძლებელი არის.
ცოტა შორია წასვლა.
ასბეგი. მაგრამ კონფერენცია ნამდვილად ძალიან საინტერესოა. ჩემი აზრით ძალიან აქტუალურია. აქტუალურია პოლიტიკური თვალსაზრისითაც, არ ვიცი დამეთანხმება თუ არა ზალი, და არ ეხება მხოლოდ არიფიქროს რადიოსმენელს, არ ეხება მხოლოდ საქართველოს და რუსეთის ურთიერთობას, ან კავკასიის და რუსეთის ურთიერთობას, ზოგადად იმპერიებზეა საუბარი. და რომანტიზმზე. მოდი დავიწყოთ იმით, რომ რამდენადაც ვიცი, ეს არ არის პირველი კონფერენცია ასეთი სახის. ყოველ შემთხვევაში, მე თუ არ ვცდები, გერმანიაში, ბერლინში ასეთი კონფერენცია მოეწყო უკვე.
მხლად ასეთი არ მოწყობილა, იყო კონფერენცია, რომელიც პრინციპში მეტად იყო უფრო ფოკუსირებული საქართველოზე, საქართველოს კულტურული სემანტიკა, ასე რქვა ამ კონფერენციას, რომელშიც ასევე ილიას უნივერსიტეტიდან იღებდა მონაწილეობას ძალიან ბევრი კარგი მეცნიერი. და გარდა ამისა, იყო ესეთი კონფერენცია ერთი წლით ადრე, რომელსაც ერქვა ტრანსლაციო იმპერიის გადათარგმნა, ესეც ბერლინში იყო, რომელიც იკვლევდა ასევე ამ იმპერიის თეორიებს, ხო? საინტერესო ამაში ის არის, რომ რამდენიმე წელია, ბოლო თქვა სადღაც 5-7 წელია, გაჩნდა ახალი ინტერესი იმპერიების მიმართ. მას შემდეგ, რაც ნაციონალური სახელმწიფოები იყო, ასე თქვა, მეცნიერების წამყვანი ინტერესი ან წამყვანი პარადიგმა, ხო, მას შემდეგ, რაც გამოვიდა რაღაც ფუნდამენტური შრომები ნაციონალური სახელმწიფოს შესახებ, თქვა, რომ გავხსენოთ გელნერი ან დიქტ ანდერსონი ან სმიტი და ცნობილი ავტორები, რომლებიც წერდნენ თქვა ნაციონალურ სახელმწიფოებზე, ამის შემდეგ გაჩნდა ინტერესი უკვე იმპერიების მიმართ, იმიტომ რომ თქვა, როდესაც დაფიქრდა ასე თქვა სამეცნიერო საზოგადოებრიობა, აღმოაჩინა, რომ ნაციონალური სახელმწიფო არის უფრო გამონაკლისი ასე თქვა კაცობრიობის ისტორიაში და იმპერია არის უფრო ხანგრძლივი, ძველი და გრძელვადიანი ფორმა ადამიანების თანაცხოვრების. და
პატარა სახელმწიფოები იგულისხმება ნაციონალურ სახელმწიფოში, რამდენად რუსეთი შეიძლება თქვა, რომ არის ნაციონალური სახელმწიფო.
ამ ხრივაც არის ძალიან საინტერესო გამოკვლევები ბოლო წლებში, იმიტომ რომ თქვა, იკვლევენ არამარტო რუსეთს როგორც იმპერიას, არამედ რუსეთს როგორც ნაციონალურ სახელმწიფოსაც, და ეს ნაციონალობის იდეა, ნაც რუსეთის ნაციის იდეა, ჩნდება იმპერიის შიგნით და ფაქტიურად შიგნიდან ანგრევს იმპერიას.
ერთ-ერთი მოხსენებელი ილია კალინინი, ის რამდენიმე წელი მაქვს აკეთხული ფაქტობრივად ამაზე მუშაობს.
კი, ოღონ შენთვის შეიძლება საინტერესო იყოს მისი თემა. ამჯერად მისი მოხსენება შეეხება კინოს. ეს არის კანჩელოვსკის ფილმი სიბირიადა, სადაც ის ასე თქვა სიბირის ათვისების ცივილიზაციურ და იმპერიულ პროექტზე ილაპარაკებს.
საერთოდ კინოსთან ახლოს არის, იმიტომ სულეთ შემთხვევით გადავეყარე მის სტატიას, იმიტომ რომ აი სიბრმავე და გამოფხიზლება, ასე თარგმნით ქართულად, არის მისი სტატია და ახლოს არის კინოს ენაზეც თითქოს ჯელობს და ახლოს არის და ეს მოხსენება მართლა ძალიან მაინტერესებს. ანუ რუსეთი შეიძლება ითქვას, რომ ეს პოსტკოლონიური რუსეთი ხდება ნაციონალური სახელმწიფო.
პოსტკოლონიური რუსეთი ხდება ნაციონალური სახელმწიფო, ხო, ხდება ჯერ კიდევ მე-19 საუკუნეში, რაც საინტერესოა, ხო? ანუ პრინციპში იმპერიის მოდელი არის უნივერსალური თავისი არსით, ხო? იმპერია წესით, თუ ის იმპერია და იმპერიად მოიაზრებს თავის, ის მოიცავს თელ სამყაროს, არა? სამყარო შეიძლება გეოგრაფიულად შეზღუდული იყოს, მაგრამ აუცილებლად მას აქვს უნივერსალური პრეტენზია. ნაციონალური სახელმწიფო არის ყოველთვის რაღაცა საზღვრებზე მიგმული, ხო? ანუ ერთი ერის საზღვრებზე მიგმული და მას ეს უნივერსალურობა უკვე აღარ ახასიათებს. და იმ პერიოდში, როდესაც თქვათ, იმპერიის უნივერსალობის იდეა 19 საუკუნეში დაახლოებით საფრანგეთის რევოლუციის და ნაციის იდეის გაჩენასთან ერთად კარგავს ძალას, ეს იმპერიები შიგნიდან იწყებენ რღვევას მაშინ, როდესაც ცდილობენ, ასე ვთქვათ, ნაციონალურად ჩამოყალიბებას, ხო? ავსტრო-უნგრეთის იმპერია ამისი მსხვერპლი გახდა, იმიტომ რომ ფაქტიურად ავსტრიელებს გაუჭირდათ საკუთარი ნაციონალური კონცეფციის პოვნა, ნაციონალური, გერმანულ-ნაციონალური უკვე გერმანიას ჰქონდა მითვისებული, ასე ვთქვათ, და გაჩნდა პატარა ნაციონალიზმები, უნგრული სიტყვაზე ეს ბალკანური ნაციონალიზმები და ავსტრიის ფაქტორით აღარაფერი აღარ დარჩა და ძალიან გაუჭირდა საკუთარი ავსტრიული ნაციონალური იდენტობის პოვნა. რა რუსეთიც, რუსეთმაც იმ პერიოდში, როდესაც მე-19 საუკუნეში თქვა დაიწყო თავისი ნაციონალური ფესვების პოვნა და იმპერიის უნივერსალურობა დაკარგა, რა, სწორედ მაშინ საქართველოსიც ძალიან კარგად ვიცით ამის შესახებ, გამკაცრა ეს თავისი რუსიფიკატორული პოლიტიკა, მოინდომა პერიფერიების რუსიფიკაცია და სწორედ ეს არის ის პერიოდი, როდესაც ჩნდება მე უფრო ძლიერად საქართველოში უფრო ადრეც იყო, მაგრამ სხვა პერიფერიებში ეროვნული გამათავისუფლებელი მოძრაობები და იწყება ამ იმპერიების.
იმიტომ არ ბევრი რო წინასწარმეტყველებს რუსეთის დაშლას. ხო, ბევრი ამბობს რუსეთი დაიშლება, გულისხმობენ ალბათ სწორედ დაიშლება აი პატარა ნაციები.
აი ეხლა სწორედ იგივე პრობლემა უდგას რუსეთს, იმიტომ რომ თქვათ აი ამ ფედერაციის სუბიექტებს, ხო, პატარა სხვადასხვა ეროვნებებს, როდესაც ცდილობს ასე თქვათ მოახვიოს თავს რუსული მოდელი და ისინი თქვათ არ აღიაროს თავიანთ შეზღუდულ, თუმცა ავტონომიურ, თუ კიდაც კულტურულ საზღვრებში, აი სწორედ ეს შეიძლება გახდეს წინაპირობა რუსეთის
კონფლიქტზე. ძალიან კარგი, იმიტომ ვთქვი, რომ აქტუალურია, თქო, რომ შეიძლება ითქვას, რომ ევროკავშირსაც დღეს ბევრი საუბრობს ამაზე, ემუქრება იგივე. თუ ჩავთვლით, რომ ევროკავშირი არის იმპერია, არ ვიცი.
აი ამაზეც არის სხვა შორის ლაპარაკი, ეს არ არის ასე თქო. ესეც არის.
დასამალი
რომ ევროკავშირი არის იმ ევროკავშირის, უბრალოდ ევროკავშირის იმპერიულობა განსხვავდება, თქო, სხვა იმპერიების კან იმით, რომ ეს ასე ვთქვათ, უფრო არ ამ იმპერიას არ აქვს ცენტრი. ეს არის ინტეგრატიული დაფუძნებული რამდენიმე ვთქვათ ინტეგრაციულ იდეაზე ერთობა. და მისთვისაც, რა თქმა უნდა, ეს ნაციონალიზმები უნგრეთში, რასაც ხედავთ ჩვენ დღეს, არა, სიტყვაზე
ნაციონალური საბერძნეთში.
ნაციონალური საბერძნეთში შეიძლება კი, მაგრამ აი უნგრეთში ტოვილებთან დაკავშირებით იყო ეს განსაკუთრებით ნათლად, არა. მაშინ, როდესაც აი ეს ევროპა იწყებს საზღვრების თავიდან გავლებაზე ლაპარაკს, შენგენის ზონის დანგრევაზე ლაპარაკს, ხო? როდესაც გრძნობს რაღაცა საფრთხეს და ამ საფრთხეს ცდილობს თავისი ნაციონალური ფარგლების ამ საფრთხის თავიდან აცილებას ცდილობს თავისი ნაციონალური საზღვრების შიგნით, სწორედ ეს შეიძლება იყოს ევროკავშირისთვის ძალიან რთული.
ახლა მუსიკალური პაუზა იქნება ჩვენს ეთერში და გავაგრძელებთ გადაცემას.
never be, never see, won't see what might have been. What I felt, what I've known, never shine to on what I've shown. Never free, never me, so I don't need forgiven.
You label me, I label you.
თავისუფლების ერთი საათი დღეს ჩვენ საუბრობთ კონფერენციაზე რომელიც ხვალ გაიხსნება ყაზბეგში იმპერიული რომანტიზმი და იმპერიის რომანტიკულობა ზაალ ანდრონიკაშვილი გახლავთ ერთ-ერთი ორგანიზატორი ამ კონფერენციის რომანტიკულობაზე რომანტიზმზე გადავიდეთ რატო გაკეთდა აქცენტი მაინც რომანტიკაზე იმიტომ რომ ლიტერატურა ცოდნეები არიან უფრო ძირითადად ხო მონაწილეები ასე ხდება
არა მარტო სხვა შორის პოლიტიკური რომანტიზმიც არის ესეც საკმაოდ დამკვიდრებული ცნება ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწარმოები აქ არის კარლ შმიტი რომელიც ასე ვთქვათ არ იყო მთლად საკმაოდ კონტროვერსული წინააღმდეგობრივი ავტორი იყო იმიტომ რომ ნაციონალ სოციალისტებთან თანამშრომლობს მაინც და მაინც კარგი სახელი არ დაემკვიდრა მას აქვს ესეთი ნაშრომი პოლიტიკური რომანტიზმი და ეს ჩვენთვის ქართველებისთვისაც ძალიან საინტერესო საკითხი შმიტი პოლიტიკურ რომანტიზმს განმარტავს როგორც ასე ვთქვათ პოლიტიკურ ოკაზიონალიზმს ანუ ნებისმიერ რაღაცას რომანტიკოსი განიხილავს როგორც შემთხვევას იმისთვის რომ თავისი თავი გამოხატოს ამაში არა რაღაც ხდება ვთქვათ სადღაც კატასტროფა და რომანტიკოსი მიდის და ასე ვთქვათ ამას იყენებს იმისთვის რომ თავისი თავი წარმოაჩინოს და შმიტი პოლიტიკურ რომანტიზმს განმარტავს როგორც ასე ვთქვათ მუდმივ საუბარს ხო ან დაუმთავრებელ უნივერსალურ ლაპარაკს ჩვენთვის ეს საინტერესოა იმ ხრივ, რომ პოლიტიკური რომანტიზმი საქართველოში გაჩნდა სწორედ იმპერიის, ანუ საქართველოს რუსეთის იმპერიაში შესვლის, საქართველოს ანექსიის შემდეგ, 1801 წლის შემდეგ, ეს სწორედ ეს ის პერიოდია, როდესაც ჩნდება, ასე ვთქვათ, პირველი ევროპული მიმართულება საქართველოში და ჩნდება ეს მიმართულება, შეიძლება ითქვას, რომ ნაკლებად არის ლიტერატურული, თუმცა რა თქმა უნდა ლიტერატურულიც არის, მაგრამ არის ძალიან პოლიტიკური, ხო? ყველა
რუსეთის გავლენით,
რუსეთზე როგორც რუსეთის რეაქცია. გავლენა შეიძლება არ იყოს, რა თქმა უნდა, გავლენასაც განიცდიან რომანტიკოსი ავტორები, ალექსანდრე ჭავჭავაძეც, თქვა გრიგოლ ორბელიანიც და გარკვეულწილად ნიკოლოზ ბარათაშვილიც, მაგრამ ეს არის პირველ რიგში რეაქცია და რომანტიკოსები ცდილობენ, ასე ვთქვათ, ფლიანად გააქრონ, ანუ არილაპარაკონ საერთოდ რუსეთზე და წარმოაჩინონ საქართველოს ომი მაგალითად კავკასიასთან, როგორც შურისძიება წინა რაღაცა შემოსევების გამო, ხო, ნიკოლოზ ბარათაშვილს არ აქვს ქართულ თავადაზნაურ კლეხთა ომი კავკასიის ჩეჩნების და დაღესტნელების წინააღმდეგ, ხო?
წარსულის რომანტიზაცია მაინც ხაზე გაუსვა.
წარსულის რომანტიზაცია ეს რა თქმა უნდა აქვს, ხო, იმიტომ რომ ესენ ქართველი რომანტიკოსები თავისი საგვარეულო ისტორიების გამო ორბელიანებით ბარათაშვილები პირდაპირ არიან დაკავშირებულები პერეკლე მეორესთან და ეს წარსული საქართველო მონარქიული საქართველო არის მათთვის რა თქმა უნდა დიდი თავარი ნოსტალგიის საგანი, ხო, ეს არის მათი დაკარგული სამშობლო, ასე ვთქვათ, რომელიც
და ამ დროს იწერება ისტორია წარმოდგენებში ჯერჯერობით, მაგრამ მაინც თავიდან, ხო?
რა თქმა უნდა, თავიდან იწერება, ანუ რომანტიზმის თავისებურება ამ შემთხვევაში ის არის, რომ თავიდან იწერება შეგვიძლია ესე ვთქვათ პოლიტიკური რეალიების გათვალისწინებლად, ხო? ანუ იმას, რასაც შემდეგ ვთქვათ სიტყვაზე ილია ჭავჭავაძე ცოტა სხვანაირად აკეთებს, ხო? ანუ ის ითვალისწინებს პოლიტიკურ რეალიებს და ოდესაც ქნის თავისი მამულის ახალ სრულიად საქართველოსში კონცეფციას, ეყრდნობა რეალურ რაღაცებს, ხო? ანუ არსებს ბანკს სიტყვაზე, არსებს წერაკითხვის ქართულთა ეს წერაკითხვის გამარჩელებელ საზოგადოებას, ხო, რომანტიკოსებისთვის ეს ყველაფერი საქართველო არის გადატანილი თლიანად სიმბოლურ ჭრილში, არა მარტო ლიტერატურაში, არამედ ზოგადად სიმბოლურ ჭრილში. ეს პოლიტიკა, რომელსაც ისინი აკეთებენ, არ არის პრაქტიკული, იმიტომ რომ მათი პრაქტიკული ცხოვრება, თქვა სიტყვაზე ალექსანდრე ჭავჭავაძეს და გრიგოლ ორბელიანის, როგორც ასე თქვა რუსეთის წარმატებული გენერლების და ჩინოვნიკების, რადიკალურად განსხვავდება მათი პოეზიისგან, სადაც ისინი არიან გზნებარე ქართველი პატრიოტები და ასე ვთქვათ სიმბოლურად ქმნიან სრულიად განსხვავებულ რომანტიკულ სამშობლოს.
ანალოგიურად იგივე ხდება რუსეთში, ხო? შეგვიძლია ვთქვათ იმ პერიოდში აქ ელენა პენსკაია, ხო, და ხომ მისი ერთი წერილი წავიკითხე, როგორ დოსტოევსკის მუშაობს და სათაური არის მიჭტაც ვრედნა, აი ხო, სწორედ დოსტოევსკის კაცი ოცნება მავნებელია, შეიძლება ასე ვთქვათ, ხო, შეიძლება ვთქვათ იგივე პროცესებს აქვს ადგილი რუსეთში.
კი, რა თქმა უნდა, იგივე პროცესებს აქვს ადგილი, ოღონ ცოტა სხვანაირად ტრიალდება. რომანტიკოსისთვის ზოგადად ორი რაღაცა არის მნიშვნელოვანი, ხო? ეს ძალიან რო გავამარტივოთ, ასე ვთქვათ, რომანტიზმის ფილოსოფია და დავიყვანოთ ორ მარტივ რაღაცას, ეს არის თვით გამოხატვა, ანუ ჩემი ინდივიდუალობის გამოხატვა და მეორე ეს არის თავისუფლებისკენ სწრაფვა. ოღონდ ამ თავისუფლებას არ არის აუცილებელი, რომ კონდეს, ასე ვთქვათ, რაიმე რეალური, მოსეთან, ისევე არის რაღაცა სიმბოლური თავისუფლება, ხო? და რუსი რომანტიკოსები ამ სიმბოლურ თავისუფლებას, რაც არ უნდა უცნაური იყოს, ეძებენ კავკასიაში. ისინი მოდიან აქ რაღაც აუთვისებელ, უცნობ, მათთვის გაუგებარდ და ყოველგვარ კონოტაციას მოწყვეტილ ადგილას ცდილობენ ხანდახან ველურ, ჩრდილოეთ კავკასიას ეხება ეს უფრო, და ცდილობენ, ხო, ეს მთელი კავკასიის ტყვიის მთელი კავკასიის დიდი ტრადიცია, რომელიც არსებობს რუსულ ლიტერატურაში, და ცდილობენ აქ მოიპოვონ ეს თავისუფლება, რომელიც არ აქვთ, ასე ვთქვათ, იმპერიის შიგნით, ხო? და მთელი ეს ტრადიცია რუსული წერლებისა, რომლებიც უპირისპირდებიან სახელმწიფოს და იმპერიას, ჩნდება სწორედ, რაც არ უნდა საინტერესო იყოს კავკასიაში და კავკასიურ,
რა თქმა უნდა, ჩუ აზიაში არა, ციმბირში არა.
ციმბირშიც უფრო ნაკლებად, ან პრინციპში ეს არის მაინც კავკასიური ფენომენი, მაგრამ ჩვენ გვაქვს იმის საშუალება, რომ შევადაროთ კავკასია და ციმბირი ერთმანეთს და სწორედ ამას გავაკეთებთ კიდევაც.
და სხვა შორის საინტერესო არის, შეხედე კი არ კარნახოთ, რომ ძალიან საინტერესოა 60-იანი წლები ამ თვალსაზრისით, როცა ციმბირის ათვისება იწყება თავიდან და როცა ოცეპელი დაიწყო, ოცეპელის რომანტიზმის შესახებაც შეიძლება საუბარი, თუ სად მიდიოდა ეს ხალხი და ის ასათვისებლად მიდიოდა. ახლა ჩვენს ეთერში ახალი ამბების დროა, ნინო როდონაია წაგვეკითხავს ახალ ამბებს, მოისმენთ მუსიკას და გავაგრძელებთ ზალთან საუბარს.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Თავისუფალი დემოკრატების გენერალურმა მდივანმა ალექსი პეტრიაშვილმა რესპუბლიკური საავადმყოფო დატოვა. მისი სიტყვებით ის თავდასხმის მოტივებთან დაკავშირებით სპეკულაციებს არაპირებს და გამოძიების შედეგებს ელოდება. ალექსი პეტრიაშვილზე განხორციელებულ თავდასხმაში ბრალდებულ ლევან მექვაბიშვილს აღმკვეთი ღონისძიების სახით წინასწარი პატიმრობა შეეფარდა. პარლამენტის შენობის წინ დასრულდა ქალთა აქტივისტებისა და ფემინისტების მიერ ორგანიზებული აქცია სახელწოდებით „პოლიტიკაში“. ხოლო პარლამენტში ენერგეტიკის მინისტრი კახა კალაძე მივა მინისტრთან ერთად მის მოადგილეებს მარიამ ვალიშვილსა და ილია ელოშვილსაც მოუსმენენ პარლამენტარები. ეს არის პოლიტიკურად დანაღმულ ველზე შესვლა ნაბიჯი პოლიტიკური მახისკენაც, აფასებს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი ქორწინების როგორც ქალისა და მამაკაცის ერთობის კონსტიტუციის განსაზღვრის თაობაზე მართველი უმრავლესობის ინიციატივას. უსუფაშვილმა დღეს კიდევ ერთხელ განმარტა, რომ პროცესს რესპუბლიკური პარტია ემიჯნება. იუსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანი ქორწინებასთან დაკავშირებით პოლიცაბჭოს ინიციატივას ემხრობა, როგორც თეა წულუკიანმა ჟურნალისტებს უთხრა, ის ყველაფერს გააკეთებს იმისათვის, რომ ეს ინიციატივა კანონად იქცეს. ჩვენ უნდა გვესმოდეს ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, რომ ვერც ევროპა, ვერც დასავლეთი, ვერც ასოცირების ხელშეკრულება, ვერც რომელიმე საერთაშორისო სასამართლო ვერ დაგვავალდებულებს, რომ დავაქორწინოთ ერთქესიანი პირები. საერთაშორისო ვალდებულება არ გვაქვს და ვერ გვექნება. ეს არის თეა წულუკიანის სიტყვები. გაწუხდება თუ არა კვლავ რეფინანსირების განაკვეთზე მიბმული ცეცხლები, ხვალგახდება ცნობილი საქართველოს ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის მორიგის ხდომა. სწორედ ხვალ გაიმართება, რომელზეც რეფინანსირების განაკვეთთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების მიღება მოხდება.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. ჩვენ საუბრობთ სამეცნიერო კონფერენციაზე, საერთაშორისო კონფერენციაზე, რომელიც ხვალიხსნება ყაზბეგში, იმპერიული რომანტიზმი და იმპერიის რომანტიკულობა. ზაალ ანდრონიკაშვილია ჩვენი სტუმარი და კავკასიაზე, რადგან შევჩერდით, და რუსეთის და კავკასიის ურთიერთობაზე, ალბათ სუზან ლეიტონი ამ კონფერენციის, არ ვიცი, შეიძლება ვწდები, მთავარი მონაწილე
არის, მთავარი მონაწილე,
საპატიო სტუმარი და
კინოუთი, ასე ვთქვათ, ესეთ მთავარი ლექცია.
კი, ნამდვილად, რადიოსმენელს შეიძლება შეუძლია რომ ჩვენ საიძენ ახლა მოისმინოს სალომე ასათიანის ინტერვიუ სუზან ლეიტონთან, რუსული ლიტერატურა და იმპერიები, მე მგონი ასე ერქვა ამ ინტერვიუს, ნუ უცხო წიგნს ასე ქვია, ხო, რუსული ლიტერატურა,
რუსული ლიტერატურა და
იმპერია, და აქ სწორედ წიგნში ძირითადად საუბარია სწორედ ურთიერთობაზე რუსეთისა და ძირითადად აქცენტი გაკეთებულია მე-19 საუკუნე, ხო? ძალიან საინტერესო ანალიზია, აქ უფრო შეიძლება თქვას ფსიქოანალიტიკური კუთხითაც არის განხილული და რა თქმა უნდა მომხიბლავი და საინტერესოა, როდესაც ავტორი საუბრობს როგორია ჩრდილოკავკასიელის მიმართ დამოკიდებულება რუსულ კულტურაში და როგორია ქართველის მიმართ დამოკიდებულება, და რაც ყველა ეს საინტერესო ადარებს ევროპულ, დასავლეთ ევროპულ გამოცდილებას, ხო, რომ ეს არ ყოფილა მხოლოდ რუსულ ლიტერატურაში იგივე ტენდენცია.
არა,
მისი მოხსენების თემა თუ ვიცით?
კი, მას ეთნება სამოგზაურო ლიტერატურაზე მოხსენება კავკასიაში, იყო მთელი ეს, ასე ვთქვათ, უკვე პოსტ მას შემდეგ, რაც კავკასია დაიპყრო რუსეთმა, ამის შემდეგ მოყვა ამას მთელი რიგი ტურისტული ლიტერატურისა, ასე ვთქვათ, პირველი ტურისტული ლიტერატურა, და ეს ლიტერატურა აქვს სუზან ლეიტონს შესწავლილი და
განხორციელდება,
ძალიან საინტერესო ხო როგორი იყო, ასე ვთქვათ, ეს პირველი ტურისტული.
ანუ ეს არ იქნებიან მისი გმირები კვლევის ძირითადად არიან პუშკინი, ლერმონტოვი
და პოსტ, ეს წიგში აქვს მას პუშკინიც, ლერმონტოვიც და მარლინსკიც თავის წიგში აქვს
განხორციელი,
და ეხლა ესენი არიან ასე ვთქვათ უცნობი ავტორები, უფრო ვინც წერდნენ რაღაცა ბროშურებს, ტურისტულ გზამკვლევებს და ესეთ რაღაცებს, ხო, ეს უკვე არის, ასე ვთქვათ, გადამუშავებული რომანტიკული ან და პოსტრომანტიკული.
მეტამ ისი კონცეფცია ალბათ კიდევ უფრო გაძლიერდა, რომ საქართველო ქალია რუსისთვის პოსტოში იმპერიაში და ჩრდილოკავკასიელი ასეთი ველური მამაკაცი.
ხო, ველური მამაკაცი, ხო, ალბათ კი. საინტერესო სტატია აქვს სუზან ლეიტონს, რომელიც ამ წიგში არ არის, წიგში რომელიც შენახსენე, ეს არის ეროსი და ლიტერატურა, ქვია მას, კავკასიის ლიტერატურას, უკავკასიურ ლიტერატურაში, სადაც ასეთ უფრო ზაფრათა აქვს, ასე ვთქვათ, ეს სურათი გახატული, ხო, რომ ქართველის ადგილს, უფრო სწორედ ქართველი კაცის ადგილს, აი ქალის გვერდზე იკავებს რუსი გოლიათი, რომელიც ამ რაღაც რკინის ხელით ნარე მართავს ამ კავკასიას. და რაც საინტერესოა, აი ამ სახელს, ხო, აი ხატს, ასე ვთქვათ, აი სუსტი ქართველის და ძლიერი ქალის ძალიან დიდი გაგრძელება მოყვება მერე ლიტერატურაში, რომელიც გადადის საბჭოთა კულტურაშიც
და
გადადის ერთ-ერთი ბოლო გამოძახილი, ამაზე ძალიან ირონიული და ძალიან საინტერესო რეაქცია იყო სხვა შორის ზურაბ ქარუმიძის რომანი მელია ტულეფია, ხო, სადაც ასე ვთქვათ შაქრო კარმელი მთავარი პერსონაჟი არის სწორედ ესე ეფემინირებული ქართველი კაცის რომანტიკოსი რაინდის ძალიან კარგი წარმატებული შარჟი.
და სტალინის ეპოქაში მარტო საქართველოს არ ეხება ეს კინოში, ეს ფილმი, რომელიც ძალიან მიყვარს, სვინარკა იპასტოფკოა, სადაც მეორე ქალი არის რუსი, შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, რომ ქრისტიანი და პასტოხ არის მუსლიმი და მათ სიყვარულის შესახებ აქ ისეთი ირონიაა, რომ მუსლიმ წემს დაღესტანულ წემს შეუყვარდა მეორე ქალი. ხო, ძალიან ბევრ ამაზე, ბევრი რამის მიმართ არის ირონია, მაგრამ იქაც წარმოდგენილია სწორედ ველური, ვთქვათ, დაღესტნელი წემსი და რუსი ქალი და მათი ურთიერთობა. ანუ ეს თემა მარადიულია. სხვა შორის საინტერესოა მართლა 90-იან წლებში, ანუ პოსტ იმპერიულ რუსეთში და საქართველოში, აი ურთიერთობა და თუ იქნება ალბათ ამაზე საუბარი.
ამაზე იქნება, ამაზე სპეციალურად მოხსენებები არ არის
დისკუსიის დროს.
დისკუსიის დროს ალბათ ვთქვათ იქნება ამაზე ლაპარაკი ორ რაღაცაზე მინდა უკეთ გავჩერდე ერთი ციმბირი ახსენეს ჩვენთვის ანუ ერთ-ერთი ასე ვთქვათ მნიშვნელოვანი ნაწილი ამ კონფერენციის ეხება საბჭოთა რომანტიზმს ანუ ხდებოდა ვთქვათ აი რომანტიკული კონცეფციის რეანიმაცია საბჭოთა პერიოდში ესეც ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო ნაწილია აი ეს ეხება ისე შენაზე სტუდი ვთქვათ ამ ციმბირულ ტექსტსაც და ციმბირის ათვისებას არა მარტო ვთქვათ სიტყვაზე მე-19 საუკუნეში არამედ
60-იან წლების დასაწყისში 30-იან წლების
ოსამდე ნავთობის მოპოვების პერიოდშიც და გარდა ამისა ხო რა თქმა უნდა აი რუსულ ქართული ურთიერთობების სპეციფიკას რომელიც ასე ვთქვათ რა თქმა უნდა არ ჩარდება მე-19 საუკუნეში და გრძელდება ამ დღესაც პრინციპში პოლიტიკურ დისკუსიებში ჩვენ ლაპარაკობთ იმენაზე რომელიც ჯერ კიდე რომანტიკოსების პერიოდში ჩამოყალიბდა რა მთელი ეს ასე ვთქვათ კლიშეებად ქცეული არგუმენტაცია გინდაც რუსული მხრიდან გინდაც ქართული მხრიდან ეს არის გინდაც აი მხრიდან ვინც დღეს ასე ვთქვათ ევრაზიულ კავშირზე და რა ევრაზიულ კავშირთან საქართველოს გაერთიანებას ლაპარაკობს არის ფაქტიურად ჩამოყალიბებული მე-19 საუკუნეში.
გასაგებია. მუსიკალური პაუზა იქნება ახლა და გავაგრძელებთ საუბარს.
Thank you.
სტუმრების შესახებ მინდა კითხოს ხო კიდევ ვისი მოხსენება არის განსაკუთრებით საინტერესო შენი აზრით ვინ ჩამოდის ხო
კი ბატონო ესე იგი პირველ რიგში ორგანიზატორები მინდა ახსენო ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტის შემთხვევით ახსენე ეს არის ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტის პროფესორი სუზანე ფრანკი თვითონ არის სლავისტი და საქართველოსაც აქვს რამდენიმე სტატია დაწერილი ის გააკეთებს უფრო თეორიულ მოხსენებას ამ რომანტიზმის კონცეფციის შესახებ რომელიც ასე ვთქვათ არ არის ეს წმინდა ლიტერატურად მცოდნეული რომანტიზმი, არამედ უფრო ფართოა და არ არის მაინც და მაინც ასე ვთქვათ რომანტიზმის ისტორიულ ეპოქაში მე-19 საუკუნის თქვათ პირველ ნახევარში ჩაკეტილი, არამედ უფრო ფართო და უფრო დღევანდელ ბაზეც მორგებული ან მორგებადი კონცეფცია არის, ხო? ეს ლიტერატურის და კულტურის ცენტრიდანაც არის ბევრი საინტერესო ადამიანი ჩამოსული, ფრანცისკა ტუნჰოინშტაინი, რომელთან ერთადაც გიორგი მაისურაძემ დაწერა ცოტა ხნის წიგნი და ახლა
საქართველოს ყველაზე კარგად იცის
საქართველოს კულტურული სემანტიკის შესახებ, ხო? საქართველოს ძალიან კარგად იცის. ამავე ინსტიტუტიდან არიან შტეფან ბილერი და ფალკო შმიდერი, რომლებიც აი ფალკო შმიდერი წაიკითხავს რეაქცია მოხსენებას კარლ შმიტის შესახებ, სწორედ კარლ შმიტის რომ პოლიტიკური რომანტიზმის წარმოდგენების და ასე ვთქვათ მისი შემდგომი რეცეფციის შესახებ. ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტიდან ყავს ასევე ჰაინრიხ კირშბაუმი, რომელიც ამჯერად ასე ვთქვათ არც კავკასიას შეეხება და არც საქართველოს, არამედ რუსულ პოლონურ ურთიერთობებზე ელაპარაკებს, რომელიც ასე ვთქვათ ინტერიული მოდელის კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო მაგალითია. ქართულ-პოლონური კავშირებიც გვაქვს, არსებობს ესეთ თეორია, რომელიც არ ვიცი მე რამდენად მართალია, მაგრამ ნიკოლოზ ბარათაშვილის და მიცკევიჩის
ქართველები ხედე ამბობენ, რომ პოლონელები ყველაზე კარგად უგებენ.
ყოველ შემთხვევაში ეს იმპერიული სულის ნათესაობა, ბენის ნათესაობა ქართველებს და პოლონელებს შორის არსებობს და ყავს ასევე შვეიცარიის ბაზელის უნივერსიტეტიდან სტუმრები, თომას კროუბი არის ბაზელის უნივერსიტეტის პროფესორი და ანა ჰოდელი არის ასევე ბაზელის უნივერსიტეტის თანამშრომელი და ის წაიკითხავს მოხსენებას მონტენეგრულ ტექსტის შესახებ, ასე თქვით, ხო? ეს გახლავთ ასევე უკვე აღარა რუსეთი, არამედ ავსტრო-უნგრეთის იმპერია და ავსტრიის და ბალკანეთის დამოუკიდებლობა.
სტუდენტები დაესწრებიან,
სტუდენტები დაესწრებიან სამწუხაროდ არც თუ ისე ბევრი, იმიტომ რომ არდადეგების გარდა რაღაც ფიზიკურად
პატარა არის
დარბაზი. დარბაზი არსებობს, მაგრამ ჩამოსვლა იქ ცხოვრება
საქართველოს
სტუდენტებისთვის იაფი და
რა მეტერსებს
კონდო უფრო მეც წავიყვანდით დიდი სიამოვნებით.
კი, რამდენად საინტერესო ამ თვალსაზრისით ევროპის და მუსულმანური სამყაროს ურთიერთობა შენი აზრით, იმიტომ ეს თემაც დღეს ძალიან
რომანტიზმის, ხო? Ну, რა თქმა უნდა, ეს
მუსლიმის რომანტიზაცია შეიძლება ასე ითქვას, ამ სამყაროს რომანტიზაცია.
სუზან ლეიტონი ახსენა, ხო, შემდეგ ისიც თქვი, რომ პრინციპში შეიძლება ასე თქვათ, ეს კავკასიური ტექსტი, რომელსაც ის აღწერს, არა, კავკასიური რომანტიზმი განვიხილოთ ზოგადად ასე თქვათ, ორიენტალიზმის ჭრილში. და ну, რა თქმა უნდა, ეს ორიენტალისტური კლიშე არის ზოგადად სექსუალიზაცია,
ეგზოტიზაცია,
რომელიც ძალიან ასე ვთქვათ ერთმანეთთან არის დაკავშირებული ერთიც და მეორეც, არა? და აი ამ სექსუალიზაციის ასე ვთქვათ ან გადაჭარბება ან პირიქით დამსრობა, ხო, ან ზედმეტად მასკულინური კაცის ამუშობა და ასე ვთქვათ ზედმეტად ფემინინური ქალის არის მეტნაკლებად ერთი და იგივე რომანტიკული ტოპოსის ვარიაცია, ხო? ან ორიენტალიზმი პრინციპში უფრო ადრე ჩდება ვიდრე რომანტიზმი, მაგრამ ბევრ რაღაცას აი ამ
ირეციკიდან
იღებს, იყენებს ასე ვთქვათ ამ რაღაც რომანტიკულ კლიშეებს, ხო? თუნდაც ვთქვათ ეს ბაირონისტული მოგზაურობები, რომელ გამათავისუფლებელ მოძრაობაში მონაწილეობა, დადებითად უყურებ, დადებით ეგზოტიზაციას აკეთებ, თუ უარყოფით ეგზოტიზაციას აკეთებ, პრინციპში მაინც აი ამ რაღაცეებს
და ევროპაში დღეს არის საუბარი ამაზე, აი დისკუსიებში, რომ გარკვეული თვალსაზრისით ესეთ აღიარება შეცდომის, რომ თუ არის თვითკრიტიკა,
რა თქმა უნდა,
არის
და ძირითადად ასე ვთქვათ მემარცხენე დისკურსი, რა თქმა უნდა, სავსეა ამითი.
თვითკრიტიკა არის,
კრიტიკა არის, ეხა შენ ორიენტალისტული ხო, რა თქმა უნდა, კი.
და იგივე ისლამური სახელმწიფოს მიმართ ურთიერთობაზე რა უნდა ვქნათ, ამაზე ძალიან ბევრი საუბრობს და როდესაც წარსულ შეცდომებს იხსენებენ.
ხო, საკმაოდ რთული სალაპარაკოა, იმიტომ რომ მაინც ყველაფრის მიყვანა იქამდე, რომ თქვა რაღაც ეს ისლამური სახელმწიფო და ტერორიზმი და ყველაფერი იმიტომ ხდება, რომ რაღაცა როდესღაც ასე თქვათ დასავლეთმა დაუშვა შეცდომა და
ამ ყველაფერი ამ შედეგი
ესეც საკმაოდ გამარტივება არის
სიტუაციის,
ხო? ანუ სინთ კომპლექსური პრობლემები ძალიან რთულია რომ დავიყვანოთ ხოლმე რაღაცა მარტივ ერთ გამარტებამდე, მაგრამ ცხადია რომ ძალიან ბევრი პრობლემა და მათ შორის ისლამური სახელმწიფოს პრობლემაც არის მეტნაკლებად პირდაპირ შედეგი დასავლური კოლონიალიზმის, ხო?
ანუ
პრინციპში როდესაც მოხდა ეს, როდესაც დაიშალა ოსმალეთის იმპერია და აი საზღვრების გავლება და ახლოთ ეს ცახაზავით გაერლო ეს საზღვრები თქვათ რაღაც ერაყის და სირიის ან იორდანიის დღეს ჩვენ პრინციპში ვიმკით ამის შე
და ამიტომ არის ასეთი კონფერენციები ალბათ მნიშვნელოვანი ეს უბრალოდ რადიოსენელს მინდა უთხრა რადგანაც უკვე ცდილობ რომ არ თქვა რომ არ იფიქროს რადიოსენელს რომ უბრალოდ აკადემიური წრე ადამიანები შეიკრიბნენ და ერთმანეთს
ჩაისვავენ
კონფერენციის უყვებიან მათთვის გასაგებად
არა პრინციპში ეს კონფერენციები როგორც წესი რაც უნდა უცნაური იყოს დაიბეჭდება და ალბათ ინგლისურად და ქართულად. რაც უნდა უცნაური იყოს პრინციპში რაღაც თანამედროვე აკადემიური დისკუსიები, მესმის რომ ეს გავრცელებული კლიშეა, რომ ხალხი მოწყვეტილია საერთოდ ყველანაირ რეალობას და ერთმანეთთან ლაპარაკის მეტი არაფერი არ ინტერესებს, სინამდვილეში ესეთი კონფერენციების იდეები იბადება სწორედ პოლიტიკური აქტუალობის გამო. სწორედ იმიტომ, რომ რაღაცა ხდება დღეს და პრინციპში ჩვენ ვცდილობთ აი ამ დღევანდელი მოვლენების ისტორიული გენეალოგიის აღდგენას. რა მიგვიყვანა ჩვენ ისტორიულად აი იქამდე, სადაც ჩვენ ახალ გევართ, ხო? და რეალურად რეკომენდაციებს და ანაცეას ალბათ ვერცერთი კონფერენცია ვერ შემოგთავაზებს, მაგრამ აი ისტორიული სურათის აღდგენა ყოველ შემთხვევაში ჩემი აზრით ძალიან გვეხმარება იმაში, რომ დღევანდელი პრობლემა უფრო კომპლექსურად დავინახოთ და მე შესაძლოა თქვათ აი პრობლემის გადაწყვეტილებს ძების გასაგებია.
კი ბატონო, უნდა გავასრულო მაშინ გადაცემა. ძალიან დიდი მადლობა ზალს. ზალ ანდრონიკაშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ხვალ იხსნება ყაზბეგში კონფერენცია იმპერიული რომანტიზმი, იმპერიის რომანტიულობა. გამოიცემა კიდეც ტექსტი გვითხრა ზალმა, მოხსენებებს ტექსტები და მადლობა ტატო ჯინჯიხაძეს, რომელიც იყო ჩვენი გადაცემის ხმის რეჟისორი. მე გემშვიდობები. ხვალამდე, ნახვამდის, კარგად ზრუნდებოდეთ.